kim unga hech qanday manfaat keltirmaydigan but yasar ekan. Azizlar, biz sizlar bilan butunlay ozod bo'lishimizga xalal beradigan bir nechta to'siqlarni aytib o'tdik. Ulardan biri ishonchsizlik, ikkinchisi mag'rurlik edi. Bugun esa uchinchi to'siqni, ya'ni butparastlik to'sig'ini ko'rib chiqamiz. Ishayyo kitobining 55-bob, 2-oyatda Xudovand o'z xalqiga murojaat qilyapti. Bu xalq uni bilardi, faqat unga qarab yurmayotgan edi. Shuning uchun ham Xudovand ulardan: "Nima uchun non bo'lmagan narsaga pul sarflaysizlar? Nima uchun sizlarni qoniqtirmaydigan narsalar uchun ishlaysizlar?" deb so'raydi. Keyin esa farzandini o'ziga diqqat qilishni istagan ona kabi: "Eshiting, yaxshi bo'lgan narsani yenglar va qalbingiz qanoatlanadi. Xudovand hech kimni majburlamaydi. U hammaning najot topishini istaydi. Shuning uchun ham u bizga tanlash huquqini bergan. Odamzodning bir yomon tomoni bor. U ham bo'lsa, u hech qachon qanoatlanmaydi."
Ba'zilar Isoga kelishdan oldin nimanidir izlab yurgan bo'ladilar. Ammo najotga ega bo'lganidan keyin ham yana biror narsadan qanoatlanish uchun boshqa yerga ketadilar. Juda ko'p masihiylar Xudovandning najotini qabul qiladi-yu, har kuni u bilan munosabatda qoniqish olishni rad etadilar. Aslida Xudo bizlarga biz o'zimiz kutganimizdan ham ko'proqni berish xohlaydi. Xudovand bizni shunday yaratganki, har birimiz Xudoga muhtojmiz. Qoniqish olmaslik yomon narsa emas. Ana shu qoniqish bizni Isoga olib kelmasa, shundan yomoni yo'q. Xudovand och yurak va chanqoq ruh bilan uning yoniga borishimizni xohlaydi. Bizning hayotimizda Xudovand turishi kerak bo'lgan joyga nimani qo'ysak, ana shu biz uchun but bo'ladi. Xudovand bizni yaratayotganida eng chuqur muhtojliklarimizni faqat o'z qondirishni istagan. Ammo biz ichimizdagi muhtojliklarimizni boshqa bir narsadan izlasak, o'sha narsani biz Xudoning o'rniga qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Xudovand bizni faqatgina undan qoniqish olishimizni istaydi.
Ammo biz o'sha qoniqish olish istagi bilan Xudoga emas, boshqa narsaga borsak, o'sha narsa biz uchun but bo'lib qoladi. Hayotimizda bunday butlar bir emas, bir nechta bo'lishi mumkin. Ular odamlar, narsalar va ishlar bo'lishi mumkin. Biz hayotimizda yaxshilab nazar solganimizdan keyin, Xudoning o'rniga qo'yib qo'ygan narsalarimizni but deb qabul qilganimizda va ular bizga Xudo berishni xohlagan qoniqishni bera olmasligini tan olganimizda, o'sha butlarni yo'q qilish uchun dastlabki qadamni tashlagan bo'lamiz. Qadimda Isroil xalqi juda ko'p marta va ko'p yillar Xudoni unutib, butlarga va turli xil tepaliklarga sig'ina boshladi. Xudovand ularni o'zi tomon burishga juda ko'p marta harakat qildi va oxiri xalqni o'z holiga tashlab qo'ydi. Ishayyo payg'ambar Xudoga shunday degan edi: "Nega xalqingni tashlab qo'yding?" Ishayyo bu so'zlarni yozganida Isroil xalqining orasida uning huzuri yo'qligi haqida aytgan edi.
Agar bizlar ham hayotimizda Xudoga tegishli bo'lgan joyni boshqa narsalar va ishlarga bersak, Xudovandning huzuri biz bilan bo'lmaydi. Xudovand undan yuz o'girgan xalqni juda ko'p marta jazolagan. Xuddi ona quloqsiz bolasini jazolaganiday ularni jazolagan. Ammo hech qachon tashlab qo'ymagan. Chunki u Ibrohimga bergan va'dasiga doimo amal qiladi. Shuning uchun azizlar, hayotingizga yaxshilab nazar soling. Qayerda Xudoning o'rnini but bilan almashtirsangiz, agar topa olmasangiz, Xudodan so'rang. U albatta sizga yordam beradi. Xudodan qanoatlaning. U sizni ko'ngil armonlaringizga yetkazadi. Faqat unga murojaat qiling. U sizning ichki muhtojliklaringizni biladi va sizga yordam bera oladi. Uning huzuri sizni tark etmasligini istasangiz, hayotingizdagi hamma butlarni yo'q qiling. Har doim qanday hayot kechirayotganingizga e'tibor bering. Har safar ichki ehtiyojlaringizni qondirishga hushyor bo'ling. Har safar Xudoga yuz bering. Chunki faqat u sizni juda yaxshi biladi.